Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Iskalna akcija rektorja Univerze v Novem Sadu Dejana Madiča. Francija predala svoje oporišče v slonokoščeni obali. Tožilstvo BIH za Milorada Dodika zahteva zaporno kazen. Tožilstvo BIH je za predsednika entitete Republike Srpske Milorada Dodika zahtevalo do 5 let zapora in 10 let prepovedi političnega delovanja. Dodik je leta 2023 potrdil in v uradnem listu objavil 2 zakona, s katerima so v entiteti prenehali izvajati odločitve visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BIH, Kristijana Šmita, iz ustavnega in ustavnega sodišča. Šmit je nato 2 zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja. Tožilstvo je za vsakega krivega spoznalo tudi Miloša Lukiča, direktorja uradnega lista, ter zanj predlagalo odstavitev z funkcije. Vodstvo Republike Srpske je v primeru dokončne obsodbe Dodika zagrozilo z odhodom z vseh institucij na ravni države. Dodika pa je podprl tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Protestniška skupina Slobodan Univerzitet, del akademske skupnosti, študenti v blokadi in drugi podporniki študentskih protestov so se v sredo zbrali pred rektoratom Univerze v Novem Sadu in skupaj začeli protestno akcijo Iskanje rektorja Dejana Madiča. S to akcijo želijo opozoriti na krizo v delovanju univerze in pozvati rektorja Madiča, naj nemudoma razpiše sejo sveta. Več o seji in kaj bi morala na njej obravnavati, pove Nevana Jevtić z Filozofske fakultete v Novem Sadu.
Ono što je akademsku zajednicu posebno da žuljalo ovih dana jeste i činjenica da on odbija da sazove sednice kojima predsedava, sednice saveta univerziteta, kako se to kod nas zove, na kojima bi između ostalog trebalo raspraviti njegovu smenu sa jedne strane, a sa druge strane i neka pitanja, nekakva administrativna pitanja koja su od egzistencijalnog značaja za već sad značajan broj zaposlenih na univerzitetu. Tu je reč o izborima u zvanje, o produžecima ugovora i odbranama doktorskih disertacija i tome slično. To su sve stvari koje su studenti u blokadi, da tako kažemo, pozdravili u smislu nemaju ništa protiv da se realizuju dok je fakultet, odnosno univerzitet u blokadi.
Več o iskanju rektorja v Novem Sadu ob 14.30 v izrednem offsajdu. Protesti se nadaljujejo tudi po drugih krajih v Srbiji. Študentje tehniške fakultete Mihajlo Pupin iz Zrenjanina so začeli protestni pohod proti Vršcu, da bi podprli shod, predviden za nedeljo 23. februarja v tem mestu. Slogan akcije je Iz Banata, iz Inata, pot, ki jo bodo prehodili, pa je dolga skoraj 100 kilometrov. Delavci beograjskega mestnega prometa so v srbski prestolnici prav tako organizirali tudi že drugi protestni shod na Trgu Republike. Zahtevajo izpolnitev svojih 4 zahtev, na katere mestne oblasti že 14 dni ne odgovarjajo. Od mestne občine zahtevajo izstop iz javno-zasebnega partnerstva, ki bi ukinil trolejbuse in jih nadomestil z električnimi avtobusi zasebnega prevoznika Strela. Da vodstvo mesta zagotovi, da bo trolejbusni objekt Dorčol ostal v njihovi uporabi in da ne bo odstopljen v uporabo tretjim osebam. Zahtevajo nujen razpis za nakup novih sodobnih trolejbusov, da bi v celoti obnovili vozni park mestnega prevoznika ter pregled upravičenosti in zakonitosti obstoječih pogodb o javno-zasebnem partnerstvu, ki so oduzele številne mestne linije. Na shodu so se jim pridružili tudi številni študenti. Francoski premier François Bayrou je včeraj preživel novo glasovanje o nezaupnici. Nezaupnico je vložila francoska socialistična stranka, saj meni, da Bayrou in njegova vlada odkrito sodelujeta s skrajno desnico v Franciji. Nezaupnico je podprlo 181 poslancev, za potrditev pa bi potrebovali najmanj 289 glasov. Bayrou je prav tako vpleten v preiskavo francoskega državnega tožilstva, ki je lani začelo preiskavo nasilja, spolnih napadov in posilstev v internatu Notre Dame de Beteram, potem ko je prejelo več kot 100 pritožb žrtev. Bayrou je v preiskavo vpleten, ker je med letoma 1993 in 1997, ko so se napadi še dogajali, zasedal mesto ministra za izobraževanje. Izraelska genocidna vojska je v napadu na hišo v begunskem taborišču Farah na okupiranem zahodnem bregu ubila 3 in pridržala 2 palestinca. Poboje je izvedla ob tem, ko so sionistične sile že več tednov izvajajo obsežne vojaške operacije na več območjih na severu zahodnega brega, vključno z Dženinom in Tulkaremom, ter tamkajšnjim begunskim taboriščem Nur Shams, zaradi česar je na tisoče ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove. V torek je vojska tako v Tulkaremu uničila 16 domov, da bi izgnala vse palestince, ki še živijo v taborišču. Združene države Amerike so zamrznile obravnavo vlog in prošenj priseljencev iz Latinske Amerike in Ukrajine. Ameriške oblasti se ob tem sklicujejo na pomisleke o varnosti v državi in morebitne goljufije. Zamrznitev obravnave vlog se sicer nanaša na več programov, ki jih je uvedla prejšnja ameriška vlada. Gre za 3 programe, v sklopu katerih je bilo v ZDA omogočeno zatočišče za 240 tisoč Ukrajincev na begu pred vojno ter začasno bivanje v državi za več kot 500 tisoč priseljencev z Kube in Haitija, iz Nikaragve, Venezuele in drugih držav Srednje in Južne Amerike. Programi so omogočili, da ZDA po pospešenem postopku sprejmejo tujce, ki so zaprosili za pravno zaščito, azil ali zeleno karto. V Koreji se je začelo sojenje predsedniku Yoon Suk-yeolu zaradi organiziranja vstaje. Obtožnica ga bremeni vodenja vstaje in zlorabe položaja, ki so sledile njegovi razglasitvi vojnega stanja v državi decembra lani. Razglasitev vojnega stanja je trajala le nekaj ur, dokler je ni parlament odpravil. Juna so kmalu zatem odstavili z položaja, ustavno sodišče pa je začelo postopek za njegovo razrešitev. Začetkom obravnave na okrožnem sodišču v Seulu je Yoon postal prvi predsednik Južne Koreje, ki mu sodijo med opravljanjem funkcije. Francija je vojaško oporišče Port Boet v slonokoščeni obali danes uradno vrnila slonokoščenskim oblastem. Umik francoskih sil je predsednik slonokoščene obale, Alsane Ouattara, napovedal v začetku januarja. Francija je bila v svoji nekdani koloniji prisotna že desetletja, njen odhod pa je v skladu z naraščajočim trendom v afriških državah, da zmanjšujejo svoje vojaške in politične vezi s Francijo. Konec lanskega leta sta francosko vojsko odslovili vladi Čada in Senegala. V oporišču se je nahajalo okoli 1000 francoskih vojakov, vojaška prisotnost pa je bila tam stalnica od 60-ih let prejšnjega stoletja, ko sta državi podpisali akt o vojaški podpori potem, ko je slonokoščena obala pridobila neodvisnost.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes,
dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Poslanec Gibanja Svoboda Teodor Uranič je vložil zasebno kazensko tožbo zaradi medijskih objav v zvezi z asfaltiranjem cest v njegovem kraju. Po poročanju N1 je Uranič kot predsednik sveta krajevne skupnosti Klek kot nujno na vrh seznama za asfaltiranje uzvrstil cesto proti svoji hiši. Ključnih dokumentov za to naj ne bi pridobil. Prav tako ne bi prišlo do ponarejanja zapisnikov vsej krajevne skupnosti. Uranič pa naj bi predlagal rešitve, ki niso v interesu lokalne skupnosti. V sporočilu za medije je Uranič zapisal, da je pri svojih prizadevanjih trčil na osebne interese lokalnih veljakov, kar je očitno povzročilo napad name. In dodal, da se lokalni razvoj uporablja kot orodje za politične napade. Zadevo je uradno začela preiskovati tudi policija. Off je spisal Žan.